så det er ikke jeg som kommer til å bringe noe endring I disse store konfliktene, sant? Sånn at I det store det hele så man jo ikke på en måte en viktig faktor for å skape fred, sånn sett. Men likevel så kan jo det være viktig å bidra gjennom å gå I demonstrasjoner eller bidra til å...
Dette åpne forhold. En lett samtale om det som kan være vanskelig. Med André Clausen og Kyrre Dyregrov.
Velkommen til Verdensdagen for psykisk helse sin podcast Åpne forhold, hvor vi I dag skal snakke om kriser og trusler som I mediebildet og kanskje preger samfunnet. Hva naturlige psykologiske reaksjoner på kriser og trusler? Hvordan håndterer motløshet når vi føler at vi ikke kan gjøre noe med det? Det farlig å bli preget følelsesmessig, eller har det noe godt med seg? Og hvordan kan vi finne en fornuftig balanse mellom å bry seg og skjerme oss på en gang? Og så det polariserende aspekt her, og det skal jeg snakke mer med Kyrre Dyregrov, som alltid. Hei, Kyrre.
Hallo, André.
Og I dag har vi også en gjest med oss, Heidi Wittrup. Velkommen.
Tusen takk.
Ja, veldig hyggelig at du ville komme, og vi pleier å ha en sånn innsjekk da, først, men du kan jo gjerne presentere deg for de som ikke kjenner til deg.
Ja, jeg psykolog, jobber på klinikk for krisepsykologi I Bergen, og så har jeg en 50% stilling I tidsskrift for Norsk Psykologforening, og så holder jeg på med litt forskjellige ting, med litt kurs og veiledning og engasjert I dette temaet som vi skal snakke om I dag, da. Så jeg veldig glad for å være invitert.
Ja, du passer jo rett inn I gjengen her med oss overarbeidede mennesker her. Så jeg tenker jo da kan jeg begynne med innsjekken sin, Kyrre.
Det er stort av deg,
André. Han har innsjekksvegring da, men jeg sa jo for et par episoder siden at jeg skulle ro litt ned da. Men det gikk ikke så bra det. så nå liksom innsjekken for uken, det egentlig også slå av da. Nå skal jeg ha 2 dager ferie, og jeg skal liksom lande litt beina nå. Spille mye fotball med minsten, og ja, se hvordan vi, hva vi kan få ut av dagene, rett og slett, uten noe særlig plan da. Så ja. Hiver jeg nå til Kyrre da.
Ja, André, jeg jo dessverre litt i det samme som deg da. Jeg pleier jo å tenke at jeg har det travelt, men den siste uken har vært meget travelt, til og med til å være meg. Så det har gått mye jobb altså, både dag og kveld, egentlig. Selv om det jo egentlig vinterferie da. Så det mest det har gått I, det har blitt til litt fotballtrening med eneste mann, det kjekt. Ellers det mye jobb, altså. Så jeg skal skjerpe meg en gang, André.
Ja, det derfor vi hentet inn Heidi, som skal da veilede oss I denne gruppeterapien for.
Nei. Du gjorde jo ikke mye, Heidi. Ja,
altså, det jeg bare kan si at jeg ikke har spilt fotball, og kommer heller ikke til å spille fotball den kommende uken. Så utover det, så kjenner jeg meg litt igjen I det der sier, men når dere har snakket om fotball, så maler jeg meg litt av da.
Ja, men det like greit. Det noen andre ting. Men når vi ser nå hvordan... mediebildet, kanskje særlig både I sosiale medier og sånt, altså det masse krig og elendighet og det kanskje litt sånn, en sånn konfliktlinje I de fleste saker egentlig, sånt, at som skal skape en følelse I oss og hva liksom naturlige disse psykologiske reaksjonene på kriger og trusler og ja, kriser generelt da?
Altså, jeg tror når vi vitne til disse historiene, for å høre disse historiene gjennom media og ser alle disse forferdelige bildene, og den, det jo en ganske massiv nyhetsdekning, så blir man jo preget og berørt av det. Det tror jeg de aller fleste mennesker blir. Og det jo både helt forståelig og egentlig bra at vi lar oss berøre. Men det jo veldig store forskjeller avhengig av hvem man og hva slags livshistorie man har selv, og hvilke erfaringer man har gjort seg, og hva slags liv man lever her og nå. Sånn? Noen jo privilegiert og lever trygge liv, gode liv, og kan betrakte den elendigheten liksom fra avstand. Mens andre lever mye tettere på, sant? De har kanskje selv noen erfaringer med krig og flykt. Det mange blant oss som har det. Eller de har opplevd andre former for traumer og vanskelige livserfaringer. Kanskje de har venner eller familie som fortsatt I konfliktområdene. Sånn at det jo store forskjeller på hvor berørt man også da. jeg kan jo distansere meg, sant? Men det jo veldig mange som ikke kan det, for det angår livet deres veldig direkte. Og så det klart vi litt forskjellige, skrudd sammen også som mennesker. Jeg tror noen har en større engstelig tilbøyelighet, sant? Og kan begynne å gruble mye på dette her og frykte at Norge kan trekkes inn i disse konfliktene, eller at ulike tragedier eller alvoret skal ramme også de. Mm. Og det kan jo skape mye uro, så jeg tror man har nok liksom hele bredden her, sant? Noen blir lei seg og har stor sympati og medfølelse for de som direkte rammet, mens andre føler at dette angår de mye mer, og kan få opp igjen en del vonde historier, og andre igjen kan bli veldig redde og urolige for hvor det vi på vei hen i samfunnet og i verden.
Ja, jeg kjenner mye på den der følelsen som det skaper egentlig, og så følger nyhetene, sant? Altså jeg blir veldig aktivert, og det er jeg veldig bevisst på, jeg prøver å beskytte meg for de tingene, men jeg ser jo alt, sa jo før vi gikk på her at datt inn en kveld i sånne reels, det blir veldig ladet egentlig, sant? Når jeg går ligger med så sitter jeg og tenker på alle disse inntrykkene og sånt, og det er jo uten sammenligning, men det er jo igjen da, sant, så sier jeg er veldig travel, jeg gjør jo veldig mye annet som bryter med det. Men jeg tenker, tror du at det er folk som blir preget som kanskje ikke gjør så mye da i hermetegn i hverdagen, og at det kanskje dette tar opp mer og mer fokus, og den grunnen skjer.
Ja, sant, at det blir noe som er vanskelig å legge vekk. Jeg har jo selv opplevd litt av det samme egentlig, Andrea, sant, fordi jeg har alltid vært en som har fulgt veldig mye med på både nyheter og verdensbild og alt, og gjør egentlig fortsatt det. Men jeg merker, og kanskje særlig etter jeg selv fikk barn da, at det å se, særlig se barn som er utsatt, så de er nød, se bilder om det er fra Gaza, sant, eller om det er fra Ukraina, se barn som ja, er lei seg, som har mistet foreldrene, som er hardt skadet, det gjør noe med meg, altså de bildene må jeg skjerme meg for. Og på en måte så merker jeg at det er nødvendig, på en annen måte så er det nesten litt så skamfullt å gjøre det også, fordi jeg føler at jeg bør forholde meg til det, sant? Men samtidig så kjenner jeg på at det blir bare vondt, det blir ikke konstruktivt for min del, sant?
Hvis jeg er litt sånn djevelsadvokat, så føler jeg jo ikke at jeg må forholde meg til det. Altså det er så mye elendighet, hvis vi ser på det, at må jeg forholde meg til det, Heidi? Altså, skjønner du hva jeg mener? Altså, jeg har jo selvfølgelig empati og sympati og sånt, men det er litt sånn som du sier der da, jeg har ikke lyst til det. Altså, jeg forsøker også å skåne meg for det. Altså, det er liksom, jeg møter folk i hverdagen som har det vanskelig og sånt, og det er jo ikke for å sammenligne, men jeg føler et behov for at jeg klarer ikke å ta inn alt. Altså, kanskje ikke nok plass i hodet eller hva til det, altså. For det preger meg.
Ja, og det er jo ikke et mål i seg selv, tenker jeg, at man skal sitte og se og lese og måtte marinere seg i elendighet heller, da. Det er jo, og dette er jo en realitet i verden, sant? Verden er veldig urettferdig. Det er et privilegium å kunne skru av og lese om noe annet eller se bort og gjøre noe annet, sant? Men sånn er jo verden. Og når det gjør noe med en som er negativt og som er utmattende og som ikke fører til noe, så er det helt, det må jo være lov å skjerme seg. Jeg synes ikke vi skal moralisere på det. Men jeg også er veldig sånn delt på det, sant? For at jeg har jo også den tanken om at vi bør jo også forholde oss til det, sant? Rett og slett fordi at det finnes mennesker rundt oss som trenger at vi gjør det. Og når vi lar oss berøre, og når vi setter oss inn i andres smerte og prøver å tenke gjennom hva kan vi gjøre for å skape endring, så kan jo det mobilisere til en kraft som gir handling og som gir retning på vårt eget liv også, sant? Og jeg, når jeg virkelig begynner å tenke på hvordan verden er, så blir jo jeg veldig overveldet og føler jo at jeg er utrolig uvesentlig og kan ikke påvirke dette. Så det gjelder jo også å orientere seg mot hva er det jeg kan påvirke da. Og noen ganger så kan jo det å reflektere litt rundt elendigheten i verden også gjøre deg mer bevisst på hva som er viktig i mitt liv. Hvordan kan jeg være et godt menneske for de som er nærmere da? Men absolutt så synes jeg det skal være lov å skjerme seg, for det kommer på en måte ikke noe godt ut av at vi ligger på kveldstid og leser forferdelige historier och tanke på våra egna barn eller eller andras barn, alltså det blir ju fort väldigt väldigt mörkt och dystert och det blir inte fred i världen av att vi ligger sömnlösa hela gången. Så så det kanske nog med att på någon måte försona sig lite med att världen är faktiskt väldigt rättfärdig och ja, det är ett privilegium att kunna skärma sig, men någon gång är det faktiskt också lite nödvändigt.
Och ja, och jag syns ju vi ska acceptera det. Alltså men vi kan ju i alla fall okej, det är sån det, för det är ju många som upplever motlöshet på detta, så för kanske styr eller kontrollera eller min stämma blir inte hört, sånt vi kan ju alla göra noe. Det som kan göra mig motlös, det är ju detta här att det blir fort sån, du snakket om fotboll då, men jag är inte helt fan av det, men det blir mitt lag mot ditt lag, sånt, och jag tänker, ja, men hur är den stämmen i bildet som prövar att försona, skapa fred, hur är Nelson Mandela? Alltså, känner du, jag savnar lite den stämmen, då är det möjligt att den är där, men den försvinner i alla fall, det jag följer med, det kan göra mig motlös för exempel, sant? För att jag tänker sån, folk dör här, kan vi försöka finna en lösning i ett eller annat, sant? Och när den inte är där, så blir det sån, ja, meningsutväxlingar som vi inte förar någon väg, det eskalerar fort också, sant?
Ja, och det gör ont värre, sant? Och det är vanskeligt att se en ände på det egentligen, en lösning på det. Och jag tror också jag har landet i det, sant? Att ja, men jag må skärma mig för detta, men jag kan likväl förhålla mig till det. Men jag må skärma mig för någon av de intrycken, även om jag också må förhålla mig till det som faktiskt sker. Och det som du nämner också, Heidi, för att sätta ting i perspektiv, det är något jag tänker upp. Jag är så pass heldig i kraft av mitt yrke, och kanske känner du på akkurat tillsammans, sant? Hvordan det att vara i kontakt med en del ganska mycket egentligen, både smärta och eländighet och tap och sorg i löpt av arbetsvardagen, och så är med att sätta ens eget liv i perspektiv. Sant, hur heldig man faktiskt är. För de tingene som man kanske ellers tar mer för gitt då. Varför fort gjort att man gör det?
Absolut.
Så jag kan också gott känna det igen i, kan du säga, en lite annan skala då, men att det sätter ting i perspektiv.
Ja, och så tror jag att det är viktigt att i plats till på något sätt att mångfald i ens eget liv också, sant? Att det är, vi kan inte bara överfokusera på det som är tungt och vanskligt, men jag tror som sagt det är viktigt för många att förhålla sig till det, se de bilderna. Medierna gör ju en jätteviktig jobb med att på något sätt tvinga det att ha lite på oss också, sant? För att då må vi ju realitetsorientera, och det skapar engagemang och handling och, men vi må få lov till att skru lite sånn av då, och jag tror någon som har upplevt mycket smärta i livet och som har på något sätt mycket empati och på något sätt ganska god förutsättning till att leva sig in i hur andra har det, de kan ju fort drukna väldigt i det här, sant? Alltså för de kan, alltså någon patienter och klienter man gärna har snackat med, sant, som kan leve seg så veldig inn i det. Og det blir så utrolig stort i livet deres. Og de trenger rett og slett å øve seg på å forholde seg til det som er godt da. Fordi at det blir for mye.
Ja, det blir så personlig, så nært også for mange.
Ja, det er veldig triggende rett og slett.
Tror du mange som opplever det at jeg kan ikke ha glede når det skjer så mye forferdelig? Altså at det er en, liksom, sånn, nesten litt sånn skamfullt. Altså jeg kunne kjenne på det når du innledningsvis sier det, at jeg tenker på de som da har familie der så ting skjer og sånn, så det er sånn, så tenker jeg, oi, her sa jeg nettopp at jeg forsøker å skjerme meg fra det, men det går ikke an å skjerme seg når de tingene skjer, sant? Så det er jo kanskje noe det også, men jeg må jo kjenne på den følelsen, og så må jeg bearbeide den, i stedet for å rette det utover, da kan du, om det gör något make sense på något sätt.
Ja, och så kan vi tänka att vi är ju i olika positioner, eller vi måste representera olika grupper, sant? Att någon är väldigt tätt på och har nära i dessa områden. Och så har inte jag i alla fall det då, men jag kan kanske orientera mig mer mot vad kan jag göra då? Sant? Och så är det någon jag kan ställa upp för, eller är det andra tema jag kan engagera mig i, sant? Och det är ju många som upplever stor, du snakket om denne motløsheten, sant? Og det er, vi er jo det også, sant? Altså det er ikke jeg som kommer til å bringe noe endring i disse store konfliktene, sant? Sånn at i det store det hele så er man jo ikke på en måte en viktig på en måte, faktor for å skape fred, sånn sett. Men likevel så kan jo det være viktig å bidra gjennom å gå i demonstrasjoner, eller bidra til å skrive om det, snakke om det.
Samle inn klær, eller arrangementer, sant? Eller ta imot naboene, inkludere, sant?
Ja. Eller bare være litt bevisst på hvordan skal jeg prioritere ting i mitt liv. For det er jo ikke alle som har orker eller energi eller overskudd til å drive og gå i demonstrasjonstog og skrive kronikker heller, sant? Så det er jo, vi skal ikke på en måte moralisere, tenker jeg. Vi skal ikke fortelle folk hvordan det er riktig å reagere. Vi er veldig ulike alle, og vi har ulike historier, og vi vet ikke alltid hvilke historier folk bærer på. Så det at en person til synlatende ikke engasjerer seg så veldig, trenger ikke i det hele tatt være et uttrykk for manglende engasjement, men helt nødvendig skjerming eller helt andre ting enn det vi kanskje først trodde.
Ja, kanskje det å være hyggelig i hverdagen da. Tenker jeg kan bare gi noe godt. Det å, ja, hvordan går det med naboen, hvordan går det, ja, det barnet som ikke virker inkludert i klassen, eller hva, så det er jo små ting du kan gjøre, eller sånn, så søn til en som kjenner, han samlet inn masse flasker, på eget initiativ, 7 år, tror man sånn pris i BT eller noe også på det, sant, ville han gjøre en forskjell, så dette er jo, alle kan, altså det er ingen som kan gjøre alt, men noen, alle kan gjøre noe, sant, og det vil jo gi noe i liksom, kontrast til den motløsheten da.
Ja, da har du jo plutselig meningen som kommer inn, sant, at det er ganske meningsfullt å kjenne på at man kan være med og gjøre, om man er en veldig liten forskjell for noen, og bruke den, ja, bruke den kraften til noe positivt da. Det er jo veldig mange som finner mye mening i det, og ja, det tror jeg vi alle sammen trenger i, kanskje særlig i disse tider.
Absolutt.
Dere snakker begge om glede da, og det å ha glede eller ha det bra i hverdagen på en måte, det er jo selvfølgelig veldig viktig, men ikke late som, altså vi har snakket om fasader og sånt, det er jo mange som sier, jo nei, jeg har det så bra, jeg har det så fint, men det er jo viktig å prate om disse tingene som kanskje er vanskelig også. For jeg føler liksom at folk gjerne vil kanskje glatte litt det over da, at kanskje ikke de har det så bra, det er mye som preger, så her i begynnelsen av året for eksempel med alle disse partnerdrapene og sånt, og det er jo sånn som, det er jo kriser, sant, altså der, men det er jo også på samfunnsnivå når disse tingene skjer, og det er jo, jeg har en liten sånn tanke om at det er jo kanskje en tendens i tiden at det er mye som skjer, det er økonomiske utfordringer, det krig og elendighet i verden, altså at det på en måte eskalerer litt med at folk sitter inne med sitt. Det er noe som dere kanskje merker noe ut av, at det liksom er litt mer psykisk uhelse ute blant folk nå. Nå hørte jeg at jeg er krisemaksimert litt, grann. Dere har hentet meg inn i litt.
Ja, altså, jeg har jo, nå får du noen ulike svar avhengig av hvem du spør, da, så jeg representerer ikke noen psykologfaglig tyngde når jeg sier dette, men for jeg bare, det sitter litt langt inne for meg å begynne å kalle ting for psykisk uhelse, da. Jeg synes det er helt forståelig at vi tenker oss om et par ganger ekstra når året starter som det gjør, og det er klart vi får det også veldig tett på, sant? Det har jo alltid skjedd ting i våre omgivelser, men vi har kanskje ikke fått det så tett på, sant? For nå blir det så tydelig fremstilt for oss, vi får det rett inn i telefonene våre, og den er der jo hele tiden, og det er bilder, og det er videoer, og det er meninger fra veldig mange, det er veldig mange som er meningsbærere nå, sant? For alle har en plattform, eller en talerstol som de kan snakke fra gjennom sine sosiale kanaler, sant? Så det kommer jo veldig tett på, og det at vi reagerer på det, og tenker, hva er det som skjer nå egentlig? Hvor er vi på vei henne? Og vi har jo hatt det veldig godt i Norge, sant? Vi har levd et liksom beskyttet liv oppe i kroken vår her oppe. Og det er klart at det påvirker oss jo også, sant? Hvor nært kommer dette? Hvilke kriser kan vi få her? Så det synes jeg er helt forståelig, uten at vi trenger å liksom sette noe merkelapp på det, om at det er noe uhelse, eller at det er noe bekymringsfullt det, da. Men det er nok litt uvant for oss, kanskje, som samfunn, og at vi blir litt urolig for hvor vi er på vei henne, det tror jeg vi er mange som er, og noen mer enn andre, og det kan skape mye engstelse, og det tror jeg nok at det er noen som kjenner på oss, at det er utrygge og litt usikre tider.
Ja, men litt sånn som du er inne på, Heidi, sant? At det er på en måte sånn, det menneskelige reaksjoner mm. på ting. Tenker det du mener når du mm. sier sånn, psykisk uhelse, at liksom liker ikke det begrepet på det, at det er ganske menneskelig å reagere når, når dette her er i bildet, og vi skal på sett og vis reagere også, ikke sant? Fordi det berører oss, det gjør noe med oss, og da reagerer vi jo. Og liksom som du var inne på også, sant? At det kan være en god ting det også, sant? Å bli berørt.
Ja. Og så har vi kanskje tenkt litt at mye av denne elendigheten som vi snakker om nå, at den har handlet om andre steder, andre land, andre langt vekk. Og så treffer det plutselig veldig nært, sant? Og det er kanskje viktig også at vi åpner øynene litt for den realiteten som veldig mange lever med her i Norge også, sant? Som sagt, mange her har selv opplevd krig og flykt og har søkt beskyttelse i vårt land, eller de har slekt som har opplevd det, eller de har nære folk som fortsatt lever i utrygghet. Men det finnes jo også mange her som lever med utrygghet i egne hjem, sant? Og disse partnerdrapene gjør det veldig påtvingende nødvendig å forholde seg til, sant? Og, og vi får mange sterke historier også om mennesker som har store økonomiske vansker, og at forskjellene øker i landet, sant? Så vi må liksom ta inn over oss en realitet om at, at det er tøffe tak for mange, da. Og når vi blir oppmerksom på det, så kan vi kanskje også utvikle litt større evne for toleranse og forståelse for hverandre, og kanskje se hverandre på en litt annen måte, da.
Eller? Ja, jeg tror det, og så jeg synes jo det er litt som en påfall, og det er meg som ikke er fagpersonen her i rommet, som begynner med psykisk uhelse, og dette er jo noe som gjentagen med psykologer, for eksempel, som jeg møter, dette at jeg ikke går inn på at det er nødvendigvis psykisk uhelse, men det er faktisk helt naturlige menneskelige reaksjoner. Og det bør jo meg og andre også ta med oss, sant? Altså, det er jo ikke nødvendigvis syk fordi du er bekymret for økonomien din, eller urolig, eller sånt, men det er jo litt sånn å gå inn på at ikke det er en psykologisk, altså et sykdom, da. At man er ikke syk, man er faktisk menneske. Og det er jo kanskje noe å ta med seg her, da. Det er at hvis man ligger og bekymret, og det går utover søvn og sånt, så ikke gjerne angst eller depresjon eller traume, det er faktisk en del av livet, kanskje.
Ja, men det betyr ikke nødvendigvis at man skal ligge våken og gruble i vei på kveldene, sant? For da er man inne i et veldig liksom, ugreit spor, da, og det går det an å gjøre noe med. Sant? Men det er ikke sånn at svaret på all menneskelig ubehag er psykolog eller psykisk helsehjelp. Sant? Det kan det vel så gjerne være en tur eller en god film eller noe. Hardrock eller
fotball til og med så. Fotball, nå liker du vipper over, du vipper over her nå. Nei, men det er jo det å komme seg ut og bryte mønstret litt, eller ja
så er det jo litt sånn, jeg tror jo både en god del psykologer og leger også sikkert, altså vi har en kan fort ha en tendens til å snakke om angst og snakke om depresjon og på en måte sykeliggjøre de tingene, og det vet jo du, André, vi har hatt denne podcasten, at det er jo litt sånn mitt, noe av det jeg brenner for, sant, at vi skal gjøre mindre av det, for de gjør også noe med når vi sånn som Heidi snakker om det her, sant, at det er menneskelige reaksjoner, at det gjør også noe med hvordan vi snakker om ting, eller om vi snakker om ting, sant? At det er litt lettere for meg å snakke om ting til deg, André, hvis jeg vet at jeg ikke har merkelappen, nå har jeg angst, eller nå er jeg deprimert, men jeg er menneske.
Ja,
vi skal liksom ikke sykeliggjøre eller fremmedgjøre det som er veldig naturlig i livet vårt, for da gjør vi det så vanskelig å håndtere det også, og så begynner vi å tro at for å løse dette så må vi ha noen profesjonelle, eller vi som er rundt som kunne vært støttespillere og trekke oss vekk, sånn, for vi tenker at øynene dette må hvis noen andre tar seg av. Så det er jo en side av det, og det andre som jeg har tenkt litt på, det er jo også liksom respekten for de som faktisk sliter virkelig, sant? Jeg synes jo dette begrepet traume og traumatisering, sant, at det har blitt så utrolig utvannet for det at, og det er jo litt kanskje vårt fagmiljø som må ta litt ansvar for det også, sant, at vi har laget en for stor sekkebetegnelse der, eller at vi har oversolgt det, eller kanskje må mediene ta sitt ansvar også, sant. Jeg har jo blitt oppringt av noen journalister av og til som langt på vei vil at jeg skal bekrefte at ja, det var et traume, og huff. Og så må jeg si, nei, men det er faktisk ikke et traume. Sant? Altså, det er noe med å på en måte kanskje nullstille det begrepet litt også, men det handler jo litt om respekten for de som faktisk er traumatisert, at jeg synes det blir veldig galt overfor de menneskene som virkelig har disse lidelsene, da, som strever virkelig med store plager.
Ja, og så tenker jeg det at det er jo, vi kommer jo til å møte ubehagelige ting, det kommer til å få dårlige erfaringer, altså sånt, og det, men det er jo en ganske stor grense der, da, jeg vet ikke, eller er det det?
Ja, hvis du spør meg, André, så jeg synes jo en del fagpersoner jeg snakker med, jeg synes ofte jeg hører snakke som om at på en måte disse diagnosene er adskilt fra livet, mens jeg ser jo litt annerledes på det da, sant, at jeg synes jo alltid det er en sammenheng mellom hvordan livet er og hvordan at liksom, sjelden jeg tenker at åja, nå blir du plutselig deprimert ut av intet på en måte. Det henger sammen med hvordan livet er eller hvordan livet har vært, og ikke minst hva folk man har rundt seg, sant? Så jeg har jo mye mer den tilgangen til ting og tror veldig på det da.
Men det er litt sånn som jeg var inne på her tidligere, at hvis man har det vanskelig, så er det kanskje lettere, og da blir denne kommentarfeltskrigeren på en måte, og liksom få det ut på den måten da, sant? At du henger deg opp i kanskje saker utenfor, altså alle disse krisene som skjer, sant? Og fra covid og til alt, sant? At i stedet for å tenke, hvordan har jeg det egentlig, sant? Og så tenker jeg spesielt på økonomi og sånne ting, sant? Altså når økonomien går dårlig, frustrert, motløs, ja, da ber jeg å peke på noen eller ta en side på et eller annet, sant? Og så får det ut, og det er jo noe kanskje litt sånn å ha en innsjekk med seg selv da, hvis man blir veldig da må jeg jo si det som jeg er redd for å bli, sant? Det er jo sint gammel mann. Ja, sant? Ja, det er jo litt sånn stereotypisk, og jeg har jo vært inne på det før også, at kanskje det er tegn på noe annet da, hvis de andre tingene blir for viktige i livet.
Ja, altså jeg tror for noen kan det sikkert være en sånn flykt inn i noe, eller at de kanaliserer noe aggresjon og en følelse av urettferdighet og sånt. Man kan ha mange ting som ligger bak handlingen og ting man sier og gjør. Men jeg tror jo også at det kan være ofte et berettiget sinne som kan komme til uttrykk, og som blir misoppfattet som noe som er helt urimelig, fordi vi har liksom følelses aversjon da, at nå er du aggressiv, og så er det egentlig bare berettiget frustrasjon som kommer frem. Og så tror jeg også for andre igjen, så er det viktig å koble seg på noe som er større enn seg selv, sant? Altså at det er ikke godt for oss å overfokusere alt for mye på hvordan har jeg det heller, sant? Så det er, alt er jo en balanse, og det finnes nyanser, og det kommer litt an på hva vi egentlig snakker om da, men jeg tror for mange så er det, altså jeg tror det er viktig for oss da, som mennesker, å koble oss på det som er større enn vårt eget liv noen ganger, og vende blikket liksom ut i omgivelsen og ut i verden rundt oss, nettopp for de tingene som vi snakket om, i stedet med å få litt perspektiv og engasjere seg i noe som der man kan føle at man har en meningsfull posisjon da. Men absolutt så tror jeg også at det kan være veldig destruktivt å sitte og hamre løs i disse kommentarfeltene og veldig selvforsterkende. Altså. Nei, jeg har sluttet å lese kommentarfelt etter en gang. Det er tomt alltid i sand. Ja,
du bare skriver kronikker. Og,
bare skrur jeg av telefonen og gjemmer meg, og etter det er
over. Ja, men det er jo om å finne en balanse sånn, der også. Sant?
Ja, og så skal vi ikke være for redde for alle disse følelsene, sant? For sinne er jo stort sett ikke farlig, og det samme gjelder det om å være lei seg også, sant? Altså, det er mange som sier at, nei, jeg orker ikke lese om det, for da blir jeg så lei meg og så trist. Da. Så bare, nei, men selvfølgelig alt med måte å finne balanse i livet, og du må vite selv hva du orker og tåler av akkurat nå, men det gjør jo ingenting. Altså, det er jo ofte at jeg sitter og leser et eller annet, og tårene triller, og jeg synes det er så forferdelig, men det er jo noe...
Det er jo noe fint med det.
Det er noe fint i dag, ikke sant? Det er en historie som berører, og det er noen som har valgt å fortelle den til offentligheten, og det er utrolig sterke ting, og... Nå skal jeg prøve å ikke si du kjenner at du lever, for det er jo en veldig klesete ting, så, men du kjenner i hvert fall at det å bli berørt er fint da. Det er derfor vi hører på musikk og ser filmer og leser dikt og ser på bilder. Og,
ja, vi skal jo ta med oss hele den menneskelige opplevelsen, sant? Og det er jo ikke... bare bra, det er alltid, sant? Men det er jo en del av oss som bygger jo også. Men tror du at på grunn av at vi har hatt det så bra da, at vi blir litt distansert til disse ubehagelige følelsene, vil ikke kjenne på de, uff, nei, det ble feil, eller ja.
Ja, vi har i hvert fall blitt veldig distansert, tenker jeg, til de tingene som skjer rundt i verden, sant? Fordi det er ting som skjer alle andre steder enn akkurat der vi lever. Også, som du sier, Heidi, så kommer det plutselig mye tettere på, sant? Og angår oss på en litt, treffer oss på en litt annen måte, da. Og det gjelder jo andre ting også, sant? Som går på, ja, går på klima, det går på økonomi, det er så flere ting, sant, som er i mediebildet nå, som jeg tror kommer litt mer under huden på oss enn før.
Ja, og så er det dette her at hvordan vi forholder oss til det, vi har jo ikke klimaangst, altså vi trenger ikke ha klimaangst, vi kan jo være klimabevisst, og vi kan være klima, altså opptatt av klima, og være miljøvennlig, og tenke bærekraftig i valgene våre, altså det blir jo en ny sånn, altså tenker hvis det skal bli sånn frykt, sant, altså frykt for oss, og at nå går jorden under, eller at da blir det mange fryktstyrte valg også, da, og reaksjoner, og det er jo, jeg har jo hatt mange nytter de opp igjennom, det er ikke alltid det er bra, heller.
Nei, det er jo ikke det, sant? Men igjen, alt med mat, alt det på å si, det er jo, hvis vi blir engstelig for noe, eller frykter konsekvensene av noen handlinger, eller fravær av handlinger, da, så kan det jo igjen føre til at vi engasjerer oss, og jeg tror jo ikke nødvendigvis at alle som er engasjert politisk eller i ulike organisasjoner er nødvendigvis veldig redde, men at de har i hvert fall, følelsene våre mater oss jo litt med energi til handling, sant? Om det er frykt eller tristhet eller hva,
ja,
det er.
Ja, jeg tenkte ikke på de som engasjerer seg, for jeg tenker da er vi inne på den meningen, da får jeg gjort noe, men altså hvis vi tenker på samfunnsnivå, hvis mange går rundt med den sånn engstelig og uro og sånt, da kan det bli litt sånn polariserende, da,
rett og slett, ja, sant, sånn, ja virkelig, ja. Det kan absolutt føre til mer konflikt og mistroiskhet, og ja, man tar litt man får liksom mistillit, hva er det du vil med, hvorfor sier du det, hva er det du vil oppnå, hva er det du er ute etter noe, sant, og det ser man jo ofte når det er mangel på, altså når ressursene er litt presset, eller at man, det er liksom konkurranse om få ting, holdt jeg på å si, eller sånn som du sier med klima, sånn, så det er klart at da kan man jo få piggene mer ut, og at det kan skape mer konflikt og mistroskhet. Ja,
for det er jo liksom, sannheten er jo litt midt imellom, sant, så har du noen som sier, nei, det, eller type klimafornektelse, altså det er den typen, og så har du de som er da kanskje litt overengasjert på ting, sant, og da får du et veldig hardt ordskifte også, sant, og det er jo nok av saker der det er ganske tøffe fronter nå i hvert fall. Det er jo det. Det er ikke sånn, det er den der, så jeg alltid dukker opp hos meg, så jeg sa innledningsvis her også, hvor er Nelson Mandela, hvor skal vi finne denne forsoningen, sant, oppi det som er ufattelig vanskelig, og jeg håper vi får flere sånne stemmer, da.
Ja, og så tror jeg jo det er jo en utvikling i samfunnet også, på en måte, sant, at jeg tror vi er mer oppmerksomme på, ja, hvis du tar klima da, vi er mer oppmerksomme på klima nå enn for 20 år siden, for eksempel. Så ting beveger seg jo i retning her. Men samtidig så er det jo på en måte også en del ekstremer her, sånn, som blir veldig tydelige. Og det er jo en, det er jo litt sånn uttalt på mange fronter, egentlig, sant? Og kan jo til dels også være en trussel mot demokratiet, sant? At det er såpass tilspisset på mange områder, altså. Og vi, ikke minst så fores vi med informasjon alle steder, altså, jeg tenker barn som vokser opp nå, det å være kildekritisk, altså det er ikke lett, altså.
Absolutt ikke. Og folk påberoper seg å eie sannheten, eller kunne sannheten, sant, og da blir det også vanskelig å finne en mer sånn middelvei, eller denne, altså trene seg opp på å kunne høre et annet perspektiv, eller se en sak fra flere sider, sant. Det blir jo fort et ønske om å på en måte argumentere for sitt eget synspunkt mer enn å lytte til andre da. Og det er klart, det truer jo meningsskiftet veldig.
Ja, og det er jo egentlig litt dette, hvis jeg går inn i en sak med sannheten da i hermetegn, så finner jeg ikke en løsning her i dag. da skal jeg bare ha rett, sant? Og det er en dårlig måte, altså det er jo kanskje litt sånn, jeg trenger å være ydmyk for at jeg kan ta feil. Jeg pleier ofte å ta feil, altså. Det å føle feil, og det er jo helt greit det. Det er jo ikke noe, det er ingenting så farlig med å ta feil. Eller er det det, Kyrre? Det er litt stadig.
hvis min sambo hører på dette, så kan det hende jeg blir arrestert på det. Jeg tror hun vil tenke at jeg er en som liker å ha rett, og det er kanskje...
Ja, men jeg liker jo å ha rett, jeg også.
Jeg liker jo å ha rett, sant? Men jeg må jo erkjenne det. Det har jeg jo ikke alltid. Og det er så mange nyanser, sant? Og det tror jeg er viktig vi tar inn over oss, altså. For ellers så blir det... Ja, det er heller ikke godt klima for diskusjon eller for refleksjon heller, sant? Og det blir veldig polarisert da også. Det blir det jo sånn som hjemme, hvis hun da sier noe, så skal jeg liksom enda lenger ut på siden, i hvert fall, sant?
Ja, man blir bare bedre og bedre på å argumentere for sitt eget standpunkt, sant?
Jeg
må finne det der gotcha, sant? Det er noe jeg tatt deg, og så nei, det har vi opplevd. Men det er jo egentlig en helt egen podcast, det er... Heidi, blir du med på en til da?
Ja,
så tar vi en til neste uke, vi vet det, sant? Da har jeg fått god tid nå i mellom innspillingene her til å finne på innsjekk, Kyrre.
Åh, ja, det var det.
Altså ble det litt sånn Ingrid Espelid, vi jukset litt. Heidi Wittrup, tusen takk for at du var med som gjest. Vi gleder oss til neste uke, altså nå om et par minutter her da, sant? Det, men... Ja, takk for praten, Kyrre. Tusen takk til alle som lytter på. Følg Verdensdagen på Facebook og Instagram. Kom med ris og ros. Vi liker begge deler. For mer om Verdensdagen, sjekk ut verdensdagen.no. Og trykk follow på Spotify da. Del med verden, sant? Det liker vi.
Eller flere.
Tusen takk for i dag. Tusen takk for at du lytter på.
Dette var Åpne forhold. En lett samtale om det som kan være vanskelig. For mer info... Gå inn på verdensdagen.no.